No niin, jatketaan tietoverkkoja. Viimeinen viikko lähtee käyntiin ja luentoja osalta, että ohjauksia voi tulla sitten, voi sit tulla vielä ensi viikolle tai tuleekin ensi viikolle ja sitten sitä seuraaville katsoa jonnekin kesällä, ainakin tulee vielä kesäkuussa ohjauksia. Mut mennään tänään viimeisiin asioihin. Aloitetaan reititysalgoritmeilla ja oikeasti reititysprotokollilla ja sitten mennään pikkuhiljaa linkkikierrokselle. Linkkikierrokselle, katsotaan miten pitkälle tänään päästään, että päästäänkö siirtyä jo linkkikierrokselle, ainakin siihen rajapinnalle päästään. Eli reititysalgoritmit olisi seuraavana vertailussa toiset kalvot, nämä, tai toinen esitysmuoto samoista kalvoista. No niin. Nyt kun siellä internetissä pitää saada paketit liikkumaan internetin läpi, niin pitää saada reitittimiin päivitettyyn ne reitittimien reitytystaulut, jotta ne reitittimet osaa välittää jokaisen paketin eteenpäin, minkä se saa vastaanotettua. Ja nyt reitittimet kommunikoi keskenään reitytysprotokollien kanssa, ja kun ne kommunikoi keskenään, ne saa jonkinlaista informaatiota sitä verkosta. Ja sen jälkeen, kun reitytysprotokollat on hoitanut kommunikaation, niin sitten reitytysalgoritmit rupeaa laskemaan reittejä, eli reitytysalgoritmit laskee reittejä informaation perusteella. Informaatio saadaan käytännössä reitytysprotokollilta tai sitten siitä, että miten on kytketty laitteita reitittimeen. Et sieltä tulee se ensimmäinen informaatio, sitten kun ruvetaan kommunikoimaan toisten kanssa, niin saadaan reitytysprotokollilla lisää informaatiota. Tässä on reitytysalgoritmeista sit vertailu. Että on käytännössä voidaan reititysalgoritmit jakaa kolmeen eri tyyppiin. On tämmöisiä yhteystila-algoritmeja, tyyppisiä reititysalgoritmeja, sitten on etäisyysvektori, tyyppisiä reititysalgoritmeja ja polkuvektorityyppisiä algoritmeja. Ja nyt yhteystila-algoritmit, niin ne perustuu Dijkstran algoritmiin, lyhimmän reitin etsimisalgoritmiin. Ja sitten etäisyysvektori puolella on sitten tuommoinen Bellman-Ford-algoritmi. Ei tarvii nimiä tai ehkä nimet voi jäädä mieleen, mutta katsotaan vähän noiden algoritmien toimintaa tällä luennolla. Mutta ei sitä tarvii, ei tarvii ulkoa osata niiden toimintaa. Tärkeää, että se idean ymmärtää ja eroon sitten, että mitä eroa näillä erityyppisillä algoritmeilla on. Ja mitä nämä etsii, nämä algoritmit, niin Dijkstra ja tuo Bellman-Ford, ne etsii sieltä, kun meillä on verkko olemassa, ne etsii lyhimmän reitin jonnekin kohteeseen tai oikeastaan kaikkiin kohteisiin, mitä se reititysalgoritmin kautta, tai mitä se protokolla antaa informaatiota tälle algoritmille. Lyhintä reittiä etsitään, mä rupean puhumaan lyhimmästä reitistä, mä rupean puhumaan minimireitistä, mä rupean puhumaan reitistä, jolla on minimihinta. Kaikki käytännössä tarkoittaa sitä, että jotain pienintä haetaan, jotain minimiä haetaan. Nyt, se reitti voi olla eri tavalla määritelty tai se minimihinta voi olla eri tavalla määritelty. Me saadaan reitti määriteltyä ja se hinta kuvaa sitä reittiä, että kuinka hyvä se on se hinta. No, polkuvektorialgoritmit on taas semmoisia, että nyt ei etitä lyhintä reittiä, ei etitä sitä lyhintä reittiä fyysisesti tai nopeinta reittiä, vaan sitten etsitään sitä reittiä tai muodostaa se reitti jollain muilla parametreilla tai muitakin parametreja hyväksi käyttäen siten, että meidän tarkoitus ei ole etsiä lyhintä reittiä, vaan reitti, joka on sitten käyttökelpoinen tiettyyn tapauksiin. No, esimerkkejä on sitten siinä seuraavana protokollista, mä patan ne kaikki näkyviin. Reititysprotokollista sitten, jotka käyttää tai jokaiselle kolmelle noille algoritmin luokalle protokolle esimerkki, joka sitä käyttää, mikä on, tässä on yleisimmät reitytysprotokollat, mitä on käytössä. Että hyvin paljon on erilaisia reitytysprotokolleja ja nyt verkko-operaattori voi itse päättää, että minkälaisen reitytysprotokolla se laittaa missäkin osassa verkkoa käyttöön. Että tuossa on tuommoinen OSPF ja RIP ja PGP esimerkkinä. Ja noihin ehkä palataan sitten myöhemmin, kun rupean puhumaan protokollista, niin reitysprotokollista, niin käytän näitä kolmea esimerkkinä. No, miten nämä eroavat toisistaan topologian kannalta? topologian kannalta, eli tietämys siitä verkosta, niin OSPF on semmoinen protokolla, että kun se toimii tuota ja reititysalgoritmit on laskenut reittejä siinä verkossa, niin se OSPF-protokollaa käyttävä laite niin oppii koko verkon topologian. Niin tietää sitten, että kaikki laitteet kyseisessä verkossa. No, rippi puolestaan on sitten semmoinen, että okei, me ei tiedetä enää koko verkon topologiaa, missä se rippi, että vaikka meillä on pienikin verkko tuossa, niin RIP-protokollana on semmoinen, että se tuntee naapurit. Ja naapureista se tietää, että tuon naapurin kautta mä pääsen tuohon suuntaan osoitteita ja jonkun toisen naapurin kautta pääsen jonkin toiseen suuntaan osoitteita. Eli tiedetään siinä verkon sisällä, että okei, kaikki osoitteet on saavutettavissa, ei tiedetä tarkkaa reittiä sinne, mutta tiedetään, että kenelle se paketti pitää antaa, jotta se paketti lähtee menemään eteenpäin. Tiedetään, että tuota kautta pääsee sinne. Ei tarvitse itse tietää koko reittiä, tiedetään vaan, että minkä naapurin kautta on lyhin reitti mihinkin paikkaan. No, polkuvektorissa sitten tiedetään polku. Ja nyt ei oikeastaan reittiä tiedetä, ei lyhin reittiä todellakaan, vaan tiedetään polku, että mitä polku tässä mielessä siinä, että polku menee joidenkin verkkojen läpi, että me tiedetään polku useiden operaattoreiden verkkojen läpi internetin johonkin toiseen kohdeverkkoon, mikä on internetissä. Eli me ei siellä ei tiedetä, okei, tunnetaan naapurit siellä polkuverkossa ja tunnetaan reittejä tai polkuja siellä verkossa tiettyihin kohteisiin. No, nyt mistä se informaatio sit saa, että tunnetaan koko verkko tai mitä täällä nyt saadaankaan tästä topologiasta tietoa, niin se saadaan sitten sillä reititysprotokollilla. Eli nämä reititysalgoritmit ja protokollat on käytännössä sama loogista toimenpidettä sille, että tarkoitus on selvittää, mitä tämä tarkoitus on, niin saadaan reititystaulun informaatio, jota voidaan sitten käyttää. Tämä reititystaulun informaatiota siihen välityspäätöksiin, kun paketti tulee, niin tiedetään reititystaulun perusteella, mihin se välitetään. Ja kuinka se informaatio saadaan, niin kommunikoimalla toistensa kanssa, protokolla aina kommunikaatiota varten, ja algoritmi sitten laskee sen jonkun informaation perusteella reittejä. No, nämä yhteystilatyyppiset reititysalgoritmit, niin niitä käyttävät protokollat kommunikoi kaikkien reitittimien kanssa. Eli nyt sitten siinä, kun määritellään verkkoa, niin okei, tämä ei ole käytettävissä koko internetin laajuisesti tämä OSPF-protokolla, vaan tämä on sitten vähän pienemmän alueen verkko. Ja yhden operaattorin verkko voisi olla tämmöinen, tai yleensä se onkin, OSPF toimii jonkun isomman operaattorin verkossa. Enpä ole katsonut, mitä yliopiston verkossa käytetään tuolla runkoverkon puolella. Että onko siellä OSPF käytössä vai joku muu protokolla. OSPF todennäköisesti pitäisi joskus selvittää asia. Mutta siinä OSPF-verkossa niin kaikki reitittimet kommunikoi kaikkien reitittimien kanssa. Näin ne saa koko verkon topologian tunnistettua tai rakennettua, kun sä kommunikoit kaikkien kanssa, ketä sä löydät sieltä kyseistä verkosta. No, rippi taas puolestaan, niin sillä riittää kommunikointi naapurireitittimien kanssa. Se saa naapurireitittimet tietää siitä, että okei, sillä on piuha. Reitittimessä on piuhoja kiinni siinä reitittimen liitinnöissä, niin siellä piuhan päässä on toinen reititi, joka on se naapuri. Se kykenee sen kanssa kommunikoimaan ja saa sieltä naapurilta sit informaatiota, jonka perusteella se pystyy rakentamaan oman reititystaulunsa. No, PGP on sitten tarkoitettu tämmöisten autonomisten järjestelmien väliseen reitittämiseen, eli autonominen järjestelmä on tämmöinen tunnus operaattorin verkolla, jota käytetään internetin laajuiseen reitittämiseen. Isoilla operaattoreilla voi olla useita tämmöisiä autonomisia järjestelmiä, AS-tunnuksia, jolloin ne on pilkkunut sen oman verkkonsa loogisesti reitityksen kannalta eri osiin. Eli kommunikoidaan sitten naapuri autonomisten järjestelmien reunareitittimien kanssa. Jos vielä piirretään piirretään tänne vähän verkkoa tuota, niin nyt vaihdetaan väriä. OSPF, täällä joku verkko, siellä on verkon sisällä reitittimiä. Reitittimiä tuota, niin OSPF toimii sillä verkon sisällä. Vastaavasti rippi, niin mä piirrän tänne muutaman reitittimen tänne nurkkaan, että tuolla on rippiverkko, joka toimii, tai verkko, joka toimii reitysprotokollan rippinä. Sitten siinä voi olla jotain tuonne päin, niin siellä voi olla muita reitittimiä, joku muu reititysprotokolla käytössä, tai sitten rippi uudestaan käytössä. Mutta vähän pienempien verkkojen reititysprotokolla. PGP puolestaan on sitten autonomisten järjestelmien välinen reitysprotokolla. Täällä on autonominen järjestelmä 1, kun en jaksa isompia numeroita kirjoittaa, ja täällä olisi vaikka AS2, niin tämä PGP on sitten täällä autonomisten järjestelmien reunareitittimien välillä käytössä oleva protokolla. Eli siellä kommunikoi tuota siten, että pystyy sit muodostamaan tuota reit-polkuja tänne internettiin. Olisiko tuossa vielä sit joku verkko välissä ja piirretään sinne autonomiset tai laitetaan PGP-reitittimet tuohon. Eli mitä se PGP oppii, niin se oppii sen, että tuota, okei, mulla menee AS1 AS2 kautta, olisiko tuo AS3 ja sitten AS4, sieltä löytyy tietyt IP-osoitteet. PGP ei välitä siitä, mitä tällä verkon sisällä on, se vaan tietää, että okei, AS2 päästään jollain keinolla, sitten AS2 tehtävä on se, että se paketti reitittyy täältä autonomisen järjestelmän sisältä tuonne reunareitittimelle, josta lähtee ulospäin seuraavaan verkkoon. Ja tämä PGP kertoo sitten vaan, että okei, siellä on AS2 ja AS3 siinä polulla, mitä pitkin saavutetaan IP-osoitteet, jotka on täällä AS4 verkossa. Ja nyt okei, verkot saattaa muuttua, reitittimet kaatua, reitit saattaa muuttua, niin milloinka päivitetään informaatiota. Tässä yhteystilatyyppisissä algoritmeissa ne protokollat päivittää toisilleen uuden informaatio silloin, kun tapahtuu jotain muutoksia. Eli kun on saatu verkko kuntoon, verkkokonfiguraatio, reititystä on ollut päivitetty, sitten kun ei enää kukaan ilmoita mitään, jokainen tietää koko verkon topologian reitit, niin sen jälkeen vain muutosten aiheuttamat informaatiot välitetään. Eli nyt sieltä jos joku reitti menee poikki tai jostain syystä algoritmi päivittyy, eli nyt se minimihinta, mitä lasketaan sille reitille, niin täällä mä sanoin, että, tai kirjoitin tuossa, että lyhintä, ei etsi lyhintä reittiä tai nämä etsii lyhintä reittiä. Ja nyt se välttämättä ei ole reitti se, mitä lasketaan, vaan lasketaan hintaa sille reitille tai linkille, reitille hintaa, ei heitetä lyhintä. Se hinta voi olla pelkästään se, että se on lyhin reitti. Käytännössä mitä se lyhin tarkoittaa, että kuinka monta linkkiväliä siinä on. No sitten siihen voi vaikuttaa viiveet reitin ruuhkaisuus. Riippuen mitä protokollaa käyttää, niin siihen hintaan voi vaikuttaa erilaiset asiat. Mitä monimutkaisempi protokolla, niin sitä enemmän otetaan asioita huomioon. Eli se verkon ruuhkautuminen saattaa aiheuttaa sen, että kun se reititin laskee tai mittaa sitä linkin ruuhkautumisastetta, kuinka paljon sillä on puskurissa paketteja menossa, niin se voi päivittää. Algoritmi pyörähtää päivittää, että hei, nyt siirrytäänpä käyttää toista reittiä, kun siellä on pienempi hinta. Eli täällä käytännössä siellä on useita reittejä reitittimien välillä. No RIP sitten puolestaan, niin siinä on sitten, kun me ei tuudeta koko topologiaa, me vaan kommunikoidaan naapurireitittimien kanssa, niin jos siellä tapahtuu muutos jossain, se ei välttämättä välity koko reitittiin tai verkon läpi, niin siellä on periodiset päivitysviestit. Eli koko reititystaulu lähetetään tietyn väliajoin, ei kaikille, vaan ne naapurireitittimille. Eli se informaatio, mitä reititti on saanut kerättyä omaan reititystauluunsa, niin se lähettää sen tietyn väliajoin niille naapurille reitittimille. Ja naapurireittimet taas puolestaan lähettää sen omille naapureille. No, polkuvektorityypissä sitten päivitetään, jos tulee muutos polussa. Käytännössä siinä on uusi mainossolus, eli nyt siellä PGP:ssä mainostetaan noita polkuja, operaattorit mainostaa sitä polkuja. Nyt muistatte sieltä teoria 1 osiosta, että meillä on niitä eri tasoisia internetoperaattoria eri renkaissa, tier 1, tier 2 ja tier 3, niin siellä kun ei etitä lyhintä reittiä, niin tällä operaattoriden välissä kommunikaatiossa tärkein tekijä on se rahahinta, mikä joudutaan maksamaan siitä liikenteen välityksestä jostain reitin läpi. Eli se PGP-protokollana niin ottaa huomioon myös sen, mitä maksaa, että me välitetään jonkun autonomisen järjestelmän kautta meidän liikenne. No, eli täällä jos muutokset polussa, jos täällä joku autonominen jossain hinta kasvaa, niin sitten siirretään käyttää vaihtoehtoista reittiä, jos siellä on vaihtoehtoinen reitti. Siellä on käsi pystyssä. No niin, mä olen sanonut, ja se on mun päätelmä asiasta. Joo, eli Telia on ainoa tier 1 operaattori, niin kuin aikaisemmin mainitsin. Joo.
Niin tarkoittaako se jotenkin ehkä sitä, että ne pystyy käyttämään niin kuin nopeampia reittejä kuin muuta, jos on, niin ei tarvitse niin paljon vaihtia sitä hinnasta?
Joo, käytännössä se voisi tarkoittaa sitä, että Suomen Telian verkosta niin on pikkasen, Telialla on pikkasen halvempi, kun ne käyttää omaa runkoverkkoonsa päästäkseen maailmalle.
Eli
nopeudesta en tiedä nopeudesta, että se riippuu siitä, minkälaisia yhteisvälejä ja kuinka paljon siellä on liikennettä. Et se, no, nopeuteen ei pysty sanomaan. No, ja nyt kun DNA on myyty norjalaiselle operaattorille, niin mä en ole katsonut, että mitenkä se sijoittuu, että onko se tier 1 tason operaattori. Se, että millä tasolla mikäkin operaattori, niin se riippuu sitten, minkälaisia sopimuksia ne saa tehtyä toistensa kanssa. Mutta nopeuteen, niin käytännössä nopeuteen vaikuttaa se, että kuinka ruuhkainen se verkko on. Et se on se suurin tekijä internetissä, mikä vaikuttaa siihen käyttäjän kokemaan nopeuteen. Okei. Käyttökohteet. Tuossa vähän tulikin mainostettua. Pyhitäpä välillä pois tuo piirros. Eli nyt OSPF tai tämmöinen yhteystila-algoritmi tyyppinen, niin suuri verkko, mutta se pitää olla hierarkinen verkko. Eli nyt internet on rakentunut hierarkisesti, niin idea on se, että siellä on yksi solmu ja sitten se lähtee hierarkisesti hajautumaan se verkko. Verkko, jolloin tämmöinen OSPF tai yhteystilatyyppistä algoritmia käyttävä protokolla on kaikkein tehokkain tässä tämmöisessä rakenteessa. Mitä tässä OSPFssä esimerkiksi on, niin siinä itsessään on mahdollisuus määritellä hierarkiaa siihen verkolle. Eli nämä eri tasolla toimivat reitittimet tässä hierarkiassa niin kuuluu eri alueisiin, jolloin ei tarvitse siellä kommunikoida kaikkien reitittimien kanssa, kun kommunikoida siinä oman alueen reitittimien kanssa. Et se hierarkia auttaa tämmöisessä, eli ei sittenkään tarvitse kaikkien reitittimien kanssa kommunikoida, vaan kommunikoida oman alueen reitittimien kanssa, jotka sitten kommunikoivat sen isäntäalueen reitittimen kanssa, joka sitten pitää yllä sitä, että mitkä alueet siinä on alapuolella. Sitten pieni ei-hierarkinen verkko, niin rippi on ehkä kaikkein eniten käytössä. Tämä on helppo ottaa käyttöön, tämä rippi. OSPF vaatii jonkun verran, otetaanpa tuo ylläpito tuolta. Et OSPF vaatii jonkun verran verkkotietämystä siitä, että saa sen hierarkian määritettyä sinne protokoll-reitittimiin, Eli se reititti, missä on sovelluksia käytännössä, softia, jotka ajaa sitä OSPF:ää tai mitä tahansa reitysprotokollaa. Ja kun sä konfiguroit reitittimen, niin sun pitää sinne laittaa käsin tiettyjä määrityksiä, jotta se protokolla pystyy toimimaan. Ja rippi on siinä mielessä yksinkertainen, että sun tarvii reitittimessä sanoa vain, että käynnistä rippi-protokolla, ja se reitittin osaa sen jälkeen käyttää sitä rippi-protokollaa ja saa muodostettua verkolle reitityttäulu. PGP:ssä tarvitaan tietoa myös niistä ISP-sopimuksista, eli se informaatio pitää manuaalisesti tuoda siihen PGP-protokollaan ja sitten sille sanoa säännöt sille protokolle, että miten lasketaan se minimireitti, että mitä asioita painotetaan sitten siinä, kuinka paljon siinä PGP-protokollassa. Ja käytetään autonomisten välisen järjestelmien väliseen reitytykseen. Tässä sitten on vielä laskenta-ajasta hyppäsin yli. Eli nyt tuossa algoritmin laskenta-ajassa, niin ainoa algoritmityyppi on tämä yhteystilatyyppi, missä on kriittinen parametri. Eli jos sen laskenta-aika rupeaa kasvamaan, niin sitten tämä yhteystila-algoritmi rupeaa kärsimään siitä. Eli kun se kommunikoi kaikkien reitittimien kanssa tai suuren määrän reitittimien kanssa, niin se laskenta-aika, mikä menee siihen reititysalgoritmin laskemiseen ja reititysprotokollan kautta kommunikoitiin naapureiden kanssa, niin on kriittinen. Se pitää olla mahdollisimman pieni se algoritmin vaatima laskenta-aika. Muissa se ei ole niin kriittinen parametri. RIPissä verkko ei ole niin iso, ja PGP:ssä niin me ei etitä lyhintä reittiä. Meillä tärkeintä asia, että me saadaan muodostua hinnaltaan rahallisesti halvin reitti. Okei. Siinä on vertailu noista algoritmeista, ja nyt vaihdetaanpa tuo menemään, kaannettava menemään. Nyt kun verkkoja suunnitellaan ja kehitetään uusia protokollia ja tutkitaan verkkoja, niin tämmöisen oikean verkon rakentaminen on kallista. Sun pitää hommata reitittimet ja sitten sun pitää ruveta niitä konfiguroimaan ja softan sinne tekeminen suoraan, niin on hankalaa. Ja sitä varten on sitten olemassa hyvin paljon verkko-operaattoreita. Mä päivitän tuonne toiseen näyttöön luennolla oleville. Tässä piti olla. Okei, nämä on luentokalvot. Materiaalista löytyy, vaan tämä suostuu kelailemaan tämä hiiri. No niin, nyt näkyy tuolla. Jos haluatte kokeilla verkko emulointia, simulointia, niin tuossa on yksi esimerkki, mitä mä käytän luennolla. Näkyy luennolla oleville tuo, ja löytyy materiaalista tuo simulaattori. Jos teillä on Linux tai VirtualBox, mihin jaksatte Linuxin asentaa, niin sitten löytyy aika paljon tämmöisiä verkkosimulaattoreita tai verkkoemulaattoreita. Windowsille on hyvin vähän olemassa näitä simulaattoreita, emulaattoreita. Eli mitkä joko simuloidaan verkon toimintaa, käytännössä enemmän laskennallisesti, tai sitten emuloidaan, matkitaan verkkolaitteiden toimintaa, saadaan sillä muodostettua verkkoja. Ja tässä mulla on tämmöinen verkkoemulaattori sitten johon mä oon laittanut sitten reitittimiä niille IP-osoitteille, en muista otinko tai jostain. Mä laittanut sinne OSPF-protokolla käyntiin, ja tuossa löytyy luentomateriaalista, löytyy linkki tähän tiedostoon, että jos hakee tuon simulaattori itselleen Linuxin asentaa, niin voi tämän kanssa lähteä leikkimään. Okei, mitä mä haluan näyttää, niin OSPF käytännössä, ja mä laitan tästä simulaation käyntiin, ja mä avaan täältä Wiresharkin kuuntelemaan johonkin liityntää. Sillä oli kaksi liityntää tuolla reitittimellä, ja mä otan tuohon Wiresharkin pyörimään. Nyt siellä rupeaa liikennettä menemään tuolla verkossa, se tuossa simulaattorissa, mä voin tästä Wiresharkista katsoa, ja saanko mä tätä zoomattua, en saa. Siellä OSPF-protokolla rupeaa kommunikoimaan, lähettää ensimmäisenä tämmöisen hello-paketteja. Mihin se lähettää ne, niin täällä on tämmöinen 224-alkuinen IP-osoite. Muistatte sitten ehkä varmaan, että multicast-osoitteet oli 224-alkuisia IPv4-verkossa. No, samaan tapaan tässä on noita IPv6-multicast-osoitteita. Ja nyt miten ne OSPF-laitteet löytää toisensa, niin siellä on valittu tai määritelty multicast-osoite, jota OSPF-laitteet käyttää. Nyt ne liittyy tähän multicast-ryhmään. Sanoit, että mä haluan kuunnella OSPF-liikennettä, rupeaa lähettämään hello-paketteja sinne. Ja multicast-ryhmähän oli semmoinen, että kun siihen multicast-ryhmään liittyy, niin yksi laite kun lähettää paketin sille multicast-IP-osoitteeseen, niin verkko pitää sitten huolen siitä, että se paketti tulee kaikille multicast-ryhmään liittyneille. Me niitä multicastia on omat reititysalgoritmit, mitkä rakentaa sen multicast-ryhmät, niitä ei ole tällä kurssilla käydä läpi. No okei, hello-paketilla sitten saadaan tietää siitä, että ketkä kuuluu tähän verkkoon. No sitten täällä näkyy myös IPv6-osoitteita, eli siinä on määritelty tuohon verkkoon, että liitytään myös IPv6-multicast-ryhmään, ja siellä on vastaavasti OSPFlle määritelty IPv6-osoite. Siinäkin lähetetään hello-paketteja. No, sitten kun on saatu tietää pikkuhiljaa verkon topologia, mä heitän tuon toiselle näytölle. Eli noiden hello-pakettien avulla reitittimet saa määriteltyä, että okei, ketkä kuuluu tähän verkkoon. Ja sitten sen jälkeen, ruvetaan reitityysalgoritmi laskee sitten tuosta hello-paketti-informaatiosta, että minkälainen etäisyys on kuhunkin reitittimeen. Sieltä saadaan informaatio, reitityysalgoritmi laskee, ja kun laskenta on valmis, niin sen jälkeen ruvetaan päivittää, että se on saanut päivitettyä oma reitytystaulussa, niin se lähettää päivitysinformaation kaikille noille laitteille. Okei, tuossa menee sitten tuommoinen paketti kuin DP description, database description, käytännössä se reititystaulu. Laite on laskettu itselle reititystaulun, se lähettää sen. Nyt ei mene enää multicastina, vaan nyt se on saanut tietää, että tuommoinen 10.001 laite oli siinä verkossa. OSPF jutteli mulle, niin mä lähetän sille sen paketin. Ja toiseen suuntaan menee samaan tapaan. Wireshark kaappaa sieltä yhden linkin välistä liikennettä, että siinä kaikki paketit näy, mitä joka linkillä menee tässä. Okei. Sitten täällä tulee lisää reitityssaulun päivityksiä. Eli nyt kun reitittimet täällä... Ei olisi pitänyt koskea. No niin. Täällä... Eli nyt mulla oli tämä linkkiväli oli se, missä nyt mä kuuntelen liikennettä. Eli ne oli saanut laskettua reitytystaulut itselleen ja lähetti informaatiota toisille sitä reitityksestä, tänne menee muuhunkin suuntaan. Täältä sitten tulee pikkuhiljaa muilta reitittimiltä vaeltaa se reitytysinformaatio. Eli täältä jokainen reititin lähettää reitityksestä informaatiota, ja aina kun me saadaan uutta informaatiota, jos sieltä löytyy, että hei, meillä saadaankin löydetty joku lyhyempi reitti johonkin kohteeseen, tai joku uusi kohde, mitä meillä aikaisemmin ei ollut reitityksestä. Se algoritmi, kun saa laskettua itsensä läpi, huomaa, että reitityksestä on muuttunut, lähetetään uusi linkin päivitysviesti. Eli sitten täällä tulee näitä linkin päivitysviestejä kommunikoida joka toistensa kanssa, ja sen jälkeen lähetetään tänne multicast-ryhmään vielä, kun multicast-ryhmään sitten linkin päivitysviesti. Okei, tuossa pyydetään linkin päivitystä, ja sitten lähetetään linkin päivitysviesti multicast-ryhmään, jolloin kaikki laitteet taas vastaanottaa se. Siinä multicast-ryhmässä laskee taas itsellään se reitysalgoritmin läpi. Jos reitystaulu muuttuu, niin päivitetään informaatiota. Jonkin aikaa menee, että siellä menee linkin päivitysviestejä. Sitten alkaa menee enää hello-paketteja. Okei, 46 sekuntia näytti olevan tuossa. 46 sekuntia kesti, että tuommoinen verkko sai itsensä konfiguroitua siten, että nyt jokainen laite tuntee reitin jokaiseen toiseen laitteeseen. selkeä menee enää hellopaketteja, siellä ei sinällään enää, ei enää informaatiota, vaan sitten lähetellään hellopaketteja, tietoa siitä, että me ollaan hereillä siellä verkossa. Eli nyt kun siellä luki siellä vertailutaulukossa, mikä näkyy tuossa toisella kankaalla tällä luennolla, niin siellä luki, että lähetetään päivityksiä silloin, kun muutoksista on aiheuttunut. Eli tuo yhteystila tuolla. Eli täällä nämä mustat paketit olivat muutosten aiheuttamia, kun ne laski sitä reitittimet nousi pystyyn, ne laski informaatiota, sai koko ajan lisää informaatiota sitä verkon reitittimiltä, laski uudestaan se algoritmi ja lähetti uuden päivitysviesti. Selkeä, kun mikään ei muutu, niin sen jälkeen enää hellopaketilla pidetään yllä info siitä, että me ollaan täällä, ollaan vielä jäsenenä tässä verkossa. Muut laitteet tietää siitä, että okei, yksikään, kun nämä reitittimet lähettää hellopaketteja siihen multicast-osoitteeseen, ne on hengissä, niin ei tarvitse ruveta miettimään, että onkohan se kaatunut se laite. Ollaan varmoja siitä, että mikään ei ole muuttunut verkossa, ei tarvitse päivittää informaatiota. Ja se on täällä näköjään 10 sekunnin välein lähetetään hellopaketteja, että se on siellä konfiguroitavissa. No nyt siellä, jos mä olisin tuossa alussa kokeillut, niin ei olisi sitten kyennyt välttämättä, ennen kuin se reititystä on ollut informaatio, minusta pitää siinä 40 sekunnin aikana niin näyttää testi, että verkko ei toimi ennen kuin saadaan se reititys toimimaan. No nyt jos tässä vaiheessa haluaa vielä, niin bässiselli on semmoinen, mikä ainakin toimii tässä, niin me voidaan sitten traceroutilla. Mitä nämä reitittimet tässä on? Tässä emulaattorissa on käytännössä pieniä Linux-purkkeja, joihin on toteutettu sitten tai otettu käyttöön reitityprotokollat ja verkkoasetus muutenkin. Mä voin pingata 10.0.4.2, eli mä tuolta vasemmasta ylänurkasta otan traceroute tuonne oikeaan alanurkkaan ja nyt siinä. Ei ole mitään viiveitä määritelty isoja noihin linkeillä, että siinä on sellaiset todentuntuiset viiveet, mitä tuommoisessa verkossa olisi. Näkyy sitten se reitti, minkä se traceroute on saanut, tai reitisprotokollat on saatu tehty, ja traceroute näyttää meille esimerkiksi tuossa se reitin tuonne verkon läpi. Okei. No nyt mä laitan tästä sitten, laitan tuosta tuommoisen komennon, joka sekunnin välein käy tulostaa reititystaulun näyttöön. Ja siihen tulee samannäköinen reititystaulu, mitä olette nähneet tässä Windowsissa, voi katsoa, niin siellä on pikkasen samannäköinen reititystaulu. Eli näkyy, mitä verkkoja se OSPF on meille tai tällä reititimellä opettanut ja mitä kautta päästä. No okei, mä otin tuon esimerkin tuolta, että sillä ei kuin yksi reitti tuolla. Tehdäänpä silleen, että mennään johonkin reitittimeen tuonne, missä on enemmän reittejä, niin nähdään sieltä sitten reititystä ollut. Nyt siellä on enemmän informaatiota tällä reititystaulussa. Siellä näkyy liityntöjä nollasta eteenpäin, mitä kautta päästään ja tähän IP-osoitteeseen, joka tässä on gatewaynä sit määritelty. Eli eri IP-osoitteita siellä. Ja nyt siellä on sitten tähellä merkattu tuo gateway silloin, kun meillä on samalla linkillä se IP-verkko. Okei, IP-osoitteita, aliverkkojen osoitteita ja maskit, jotka kertoo, että kuinka suuria ne aliverkot on. No okei, otetaan tuolta sitten vekotin käyntiin ja nyt mä otan ton, saanko mä tätä pienennettyä vähän, ei se menee. Okei, no se sekunnin välein tuohon, se ei tässä näy, mutta se sekunnin välein tuohon työntää uudestaan tuon reitystaulun näyttöön. Ja nyt jos mä tiputan sieltä yhden linkin alas, niin siinä kohta näkyy sitten, että pikkasen muuttuu tuo tulostus tuossa. Sen jälkeen se pysyy taas samana. Nyt jos mä sanon täällä täällä tuota, että if config ei uppi, vaan sanotaan down. Laitetaan yksi liityntä alas tuolla, ja nyt jos painan enter, ja kohta näkyy tuossa reititystaulussa, sitten näkyy kohta, että siellä katoo joku reitti. Tai sitten ei katoa, kun tämä linkki ei ollut missään lyhimmällä reitillä. Okei. Siinä ei tapahtunut muutosta sen takia, kun mä tiputin sitä jonkun linkin, mikä ei sattu ole, että se ei ole millään lyhimmällä reitillä. No, tiputetaan tuolta linkki alas. Eli mulla on tuo N7-reitystaulu tuossa tulostumassa näyttöön, jos mä täältä tiputan. No, ifcon. Sepäs leikkii, kun se on noin pienenä. Nyt mä oon kirjoittanut sen, niin jospa se... No niin, näkyy. Pienellä näytöllä näkyy jonkun verran. Paina enteri, niin reitystaulussa tapahtui muutos. Sieltä hävisi reittejä. Käytännössä mitä tapahtui, niin heti saatiin tieto siitä muutoksesta. Nyt se oli naapurireitit, niin se tuli heti se informaatio, että okei, nyt me on tippunut linkki. Ja sitten se lähtee nuo päivitys. Muutokset lähtee menemään tuon verkon läpi ja täällä rupeaa WireSharkissa näkymään. Tuolla oli traceroute, liikenne, minkä mä lähetin siellä. Ja sitten tässä menee, tuolla rupesi tulemaan sieltä. Havaittiin se linkin katoaminen, mä laitoin liitynnän alas ja alettiin lähettää linkin päivitysviestejä, ja sitten niitä kuitataan ja välitetään sitä linkin päivitysviestiä siellä, kun se saadaan uusi informaatio, se välittyy se viesti reitittimiltä toimisille sitä mukaan, kun ne saa informaation, että hei, nyt on päivittynyt linkki, laskee oman reititystaulunsa, jos tuli muutoksia, lähetetään uusi päivitys sitten verkkoon. Ja siellä menee noin. Eli jos haluaa, niin voi itselleen asentaa tuon simulaattori ja leikkiä. Tietoliikenneprotokollat kurssilla jonkun verran käyvää näitä simulaattoreita, pääsee niiden kanssa leikkimään ja oikeiden reitittimien kanssa. Tämä emulaattori mulla siellä kurssilla ei ole käytössä, ainakaan tällä hetkellä. Okei, otetaan tuo pois päältä. Eli päivitykset tapahtuu silloin, kun muutoksia aiheutuu sinne reititystauluun. Ja nyt tuossa siinä nyt oikeastaan mitään muuta keinoa tehdä muutos, kuin ottaa linkki pois sieltä. Ja jonkun aikaa meni taas, että informaatio saatiin reitille päivitetty sillä verkossa. Eli jonkun aikaa voi olla verkossa tilanne se, että siellä on kaikkia IP-osoitteita ei saavuteta. Mutta jonkun ajan kuluttua, kun reitystaulut on päivitetty, niin informaatio menee perille. Tiputetaan taas WireSharkki pois päältä. Pysäytetään tämä simulaatio. Simulaatio noin, se pysähtyi. Sitten mä otan RIPi, eli siinä oli OSPF-protokolla ja nyt vastaava verkko. Nyt siellä on RIPi-protokolla. Käytössä. Mä aloitan simulaation käyntiin ja otetaan tuolta taas WireSharkki johonkin liityntään kuuntelemaan. Ja nyt siellä reitittimet kommunikoi RIP-protokollan kanssa. Okei, no ei siellä visuaalisesti tapahdu mitään tuota. RIPille on määritetty oma multicast IP-osoite. 224.009 ja okei, RIP-versio 2, siellä lähetetään RIP-paketteja. Nyt täällä RIPissä ei ole, no päivitykset on periodiset, eli lähetetään tietyn väliajoin koko reititystaulu, ja sitten kun saadaan informaatiota naapurireitittimiltä, niin sitten reititys-RIP-algoritmi tai tuo etäisyysvektorityyppinen Bellman-Ford-algoritmi siellä pyörähtää, laskee taas reitit sen uuden informaation perusteella kaikkiin kohteisiin, mitä se sillä hetkellä tietää niiden riippimainosten ja aikaisemman reitin saadun informaation perusteella. Ja nyt tässä mä kahden linkin välistä liikennettä kaappaan, niin kuin äskenkin. Ja tässä nyt näkyy sitten vaan, että vaikka se käyttää multicast-osoitetta tämä rippi, niin tämä multicast-osoite on vain kahden laitteen välinen tässä. Eli me kommunikoidaan naapurilaitteiden kanssa, käytetään siihen multicast-osoitetta, että me löydetään. Eli tämä multicast-IP-osoite on se paikka, josta me saadaan tietoa, että onko se naapuri semmoinen, joka kykenee kommunikoimaan rippiversio 2 protokollalla. Eli lähdetään multicast-osoitteeseen sinne linkille dataa ja olkoon, en nyt muista, lähetetään linkille paketti, ja nyt vaikka se on multicast-osoite, niin nämä rippireitittimet ei välitä niitä multicast-paketteja eteenpäin. Eli se kommunikaatio pysyy kahden laitteen välisenä, mutta multicastia käytetään siten, että löydetään ne rippilaitteet, ja ne kuuntelee sitä tiettyä multicast-osoitetta, kun siellä rippiprotokolla käynnistyy. Okei. Okay. Ne on periodisia ne päivitykset, eli nyt rippi oletuksena siellä on 30 sekunnin välein lähtee rippi viestejä, jossa sitten välitetään informaatiota. Täältä voisi käydä katsoakin. Tuossa nyt näkyy varsak näyttää, että minkälaista informaatiota siellä menee. Eli se reititystaulu käytännössä, että okei, meillä on tuommoinen verkko, metrik, eli tuo metrik vastaa sitä hintaa, pituutta, reittiä. Rippi käytännössä laskee sen, kuinka monta linkkiä siinä välissä on. Tuosta nyt voisi katsoa sitten, että onko tuo 1.2, niin voisi vaikka silmillä laskea sitä visuaalista kuvasta, että 10.6 on kolmen pituinen reitti, missä se 0.6 se on täällä välissä. Eli täältä oliko se nyt, ei näy, tuossa on 1.2, nyt mulla ei piirtotyökalu tässä päällä. Tuossa linkillä 1.2, niin siitä on yksi kappale ja kaksi kappaletta, kolmen verkon päässä on se 0.6 verkko. Siellä menee mainoksia. Ne ei ole ihan... Se on noin 30 sekunnin välein, tai okei, se väli on 30 sekuntia, tai se määritellään rippiprotokollalle kun siellä reititimessä, mutta sitten rippi itsessään lisää siihen tai vähentää sitä satunnaisluvun, jotta ne ei ole tasan 30 sekunnin välein. Koska muuten se saturoituisi se verkon toiminta, että kaikki jos lähettää 30 sekunnin välein, niin pikkuhiljaa ne myöhästyy, kun siellä tulee liikennettä, niin ne ei voi samaan aikaan lähettää, niin ne rupeaa kumminkin. Pikkuhiljaa tulee siltä, että ne kaikki viestit on ihan peräkkäin siellä yrittää lähettää samaan aikaan. Siinä on pientä satunnaistutta tässä ripissä. Jos tuolta nyt ihan ensimmäisiä, okei, menee, voi noita katsella. No nyt jos rippiä sitten, eli nyt kun rippiprotokollossa on päivittäiset mainostusviestit, päivittämisviestit on periodisia, sanotaan näin oikein, niin se informaatio, että jokin siellä muuttuu, niin ei siirrykään heti sinne verkon laitteelle, vaan siellä ei erikseen mistään muutoksista ilmoiteta, vaan muutokset lähtee sitten 30 sekunnin välein eteenpäin. Ja otetaanpas. Otetaanpas tuolta vaikka. Reititystaulu tulostumaan näyttöön sekunnin välein. Sama näköinen reititystaulu siitä tulee kuin mitä sillä OSPF:lläkin. Nyt vain eri protokolla. Käytännössä tämmöinen verkko, mikä siinä mulla on, niin niillä ei juurikaan ole merkitystä noin tuommoisessa verkossa, että se ei ole kovin hierarkinenkaan, että siinä OSPF:ssä ei ole käytetty sitä hierarkiaominaisuutta, että se on yksinkertaisimmillaan toteutettu. Mutta nyt jos mä täältä laitan tuolla. Laitetaan täältä, eli tuolla Tuolla katsotaan reititystaulua, tuolta mä otan sitten linki alas. Menkö se Ether 0 alas sitten. Katsotaan. Wiresark kohta päivittää, tai no heitetään, ei jaksa odottaa sitä. Mä voisin odottaa sen, että se just lähettää päivitysviesti, saa maksimoituu sen viiveen siihen. No nyt se päivitti. Näkyy tuolla päivitysviesti tuolla Wiresarkissa. Nyt mä heitän täältä linkin alas. Niin nyt siinä sit kestää 30 sekuntia kertaa linkkien määrä, että se informaatio menee perille tänne. Reititystaulussa ei vielä näy mitään muutosta, mutta kun mä tässä vähän aikaa höpötän, niin siellä sitten tapahtuu muutos. Eli nyt kun se tapahtuu 30 sekunnin välein se päivitysviesti, niin mitä isompi verkko sulla on, niin jokainen linkkiväli voi olla sille, että se joutuu 30 sekuntia odottaa, se pääsee reitille. Seuraavalle reitittimelle, ja sitten siinä voi olla, että päivitysviesti on vasta 25 sekunnin kuluttua, sitten menee 25 sekuntia siinä viivettä, menee seuraavalle reitille, ja nyt riippuen siitä, että kuinka nopeasti milläkin reitittimellä on tullut, niin se on useita minuutteja sitten voi olla, että se päivitysviesti jostain muutoksesta tällä riippiverkossa kulkee sen verkon läpi ja saavuttaa kaikki reitittimet. Nyt mä oon huomannut katsoa, onko siinä vieläkään tapahtunut mitään muutosta. Saattaa olla, että mä taas tipautin semmoisen linkin alas, mikä ei ollut lyhimmällä reitillä, kun mä en sitä huomannut katsoa. Katso itse, että millä se lyhin reitti on. Okei. Siellä on, mennäänpä tuonne. Eli nyt, kun siellä tapahtuu joku muutos, niin jokaisen linkin väliin, siinä voi olla maksimissa se 30 sekuntia, vähän ylikin, mikä riippuu mikä se randomi, että 30 sekuntia menee päivitysviesti tonne, 30 sekuntia menee päivitysviesti tonne. Tuossa voi olla sitten 3 minuuttia, että se saavuttaa tuon viimeisimmän reitittimen se päivitysviesti, jos ne päivitysajat sattuu just kohdalleen. Et keskimäärin sit se on semmoinen 1,5 minuuttia, jos keskiarvoa rupeaa katsoa siitä, että muutokset menee tuon tämmöisen verkon läpi. Eli 1,5 minuuttia olisi verkko, osa verkosta saavuttamattomissa tämmöisessä tapauksessa. Eli periodiset päivitysviestit tuossa etäisyysvektorityyppisessä algoritmissa ja sitten taas yhteystilatyyppisessä oli päivitysviestit silloin, kun tapahtuu muutoksia. Ja siirretään tuota toisinpäin, että menee videolle nyt nuo kalvot. Sieltä otetaanpa tuonne vaikka sitten toinen tuota kalvo. Nyt ollaan törmäyskurssilla, mutta ei tullut törmäystä. Okei. Nyt menee vielä videolle, menee nuo, mitä oli näköjään pyyhkinyt pois. Eli siinä oli esimerkkiä. Tähän nappia nyt painoin, tapahtui. Ei. Timmi taas teki temput. No niin, mitenhän mä saan sen? Noin, hieno. Nyt tuli taas hieno näkymä. Jee, elikkä tuota, naapurireitittimien kanssa riippi, mikä tuossa jälkimmäisenä oli näkyvillä. Naapurireittimien kanssa kommunikoi. Ja periodisesti välittää ne naapurireitittimelle koko reititystaulu. Sitten jos siellä on tapahtunut muutos, että se reititysalgoritmi laskee sen uuden reititystaulun. Sitten odotetaan taas, tulee se periodin lähetys, lähetetään naapurille ja sitten taas naapurit laskee pyörittää omaa reititysalgoritmia, saa uuden reititystaulun, odottaa, että tulee se päivitysperiodin aika taas käsille, niin lähettää omille naapureille. Ja pikkuhiljaa päivittyy verkko. Se on yksinkertainen tämä RIP-protokolla, mutta kun ei paljon tapahdu muutoksia verkossa, niin tämä on ihan toimiva. Ei tarvitse manuaalisesti asettaa noita verkkoasetuksia. Ne voisi tehdä manuaalisestikin, mutta tuossa kun oli mitä, melkein 10 laitetta, että sä jokaisen reitittimen käyt manuaalisesti asentaa nuo mietit sen reititystaulun, niin voi olla, tulee paljon on helpommin tulee virheitä. Mitä sivut manuaalisesti tekee noille reitittimille, sä joudut määrittää liityneille, että okei, liityneillä on tämmöinen IP-osoite ja aliverkkomaski, jotta saa tietää sen verkon. Ja nyt jos mä vielä heitän tonne näyttöön. Eli mitä sä manuaalisesti joudut asettamaan, niin nämä IP-osoitteet, mitä täällä liityneillä on. Ja sun pitää sitten pitää huoli siitä, että sä asetat, kun täällä vedät sitten piuhan kahden reitittimen välille, niin sä laitat samaan aliverkkoon nämä IP-osoitteet. Eli täällä nyt on 10.09 aliverkossa, ja sitten linkin toisessa päässä on myös 10.09 aliverkon osoite. .1 ja .2. Et kun nämä IP-osoitteet on samasta aliverkosta näillä linkeillä, mitkä on yhdistetty, niin selkeä sä voit sanoa, että nyt rippi päälle ja rippi hoitaa, tai OSPF päälle, ja OSPF hoitaa sen, että reititystä on ollut päivitty. Tai sitten me tekee manuaalisesti sen, mutta mitä enemmän niitä laitteita on, niin se hankala. Ja manuaalisesti, niin jos siellä tapahtuu muutos, niin se oikeasti sit pitää käydä manuaalisesti muuttamassa. Nämä reitysalgoritmit, protokollat selviää siitä, että muutoksia tapahtuu verkossa. Ne kommunikoi toistensa kanssa, tekee uudet reitit, jos siellä on näitä määritelty näitä varareittejä tai tämmöisiä rengasreittejä. Et päästään kahta eri reittiä. Et nyt jos sieltä katkee joku linkki täältä, niin sille ei voi mitään, kun se on, jos siinä on yksi linkki vaan olemassa, niin jos se häviää, niin sitten ollaan oikeasti ulkona verkosta. Mutta jos siellä olisi varalinkki tuolla jotain kautta, niin reitysprotokolla saisi sitten päivitettyä ne reititin informaatiot. Okei. Pieni, ei hierarkinen verkko. Maksimissaan saa olla 16 reititintä ripissä peräkkäin. Eli tuossa nyt ei, siinä on äsken, niin siinä ei ollut peräkkäin, vaan siellä on reittejä muutenkin, mutta pisin reitti, mitä siellä rippiverkossa saa olla, niin 16 linkkiväliä. Sitten se alkaa olla, tämä laskenta, tämä on kriittinen parametri, se laskenta rupeaa kestämään liian kauan. Että tässä pienessä verkossa, niin se ei ole kriittistä tuo laskentaan käytetty aika. Ja OSPF, jota siinä alussa esittelin, niin siellä oli, että muutokset aiheuttaa päivitysviesti. Jutellaan kaikkien reitittimien kanssa multicast-osoitteiden avulla. Riippikin juttelee multicast-osoitteiden avulla, mutta se käyttää sitä vain naapureiden kanssa juttelemiseen. Ja nyt tuossa on hyvin yksinkertaisen OSPF-verkon tai reitysprotokollan käyttöönotto, niin ei ole sen monimutkaisempaa kuin riippikään. Mutta sitten jos siinä on isompi hierarkinen verkko, niin sitten vaatii enemmän verkkotietämystä ja sitä ideaa siitä, että miten sä määrittelet se OSPFn toimimaan eri verkkoalueilla. Tuossa sitä ei ollut, kun se oli niin yksinkertainen. Okei. Siirrytään sitten siihen polkuvektorityyppiseen PGP-reitytysprotokollaan ja katsotaan sitä vähän tarkemmin. Eli PGP-reitytystaulu tuossa. Nyt kun meillä on sitten olemassa internet, niin tuolla, jos täällä vaikka OSPF-verkon sisällä, niin OSPFn tarvii tietää, tällä verkon sisällä se oppii sen, että kaikkien reitittimen etäisyyden, sen verkon topologia oppii se OSPF. Tietää, että ketkä reitittimet täällä on tällä verkon sisällä. Ja siitä yksi informaatio, mikä tulee tietoa, että jos siellä on reitti ulkomaailmaa, niin sitten sinne tulee oletusreitti ulkomaailmaa. Siellä on joku reunareititi siellä operaattorin verkossa, josta pääsee ulkomaailmaan. OSPF tietää sitten tietää nämä, juttelee keskenään nämä reitittimet täällä verkon sisällä OSPF:llä ja sitten juttelee tämän reunareitittimen kanssa OSPF:llä. Ja sitten tuo reunareititin, kun se on operaattorin verkon reunalla, niin se käyttää sitten PGP:tä jutellakseen muiden kanssa. Käytännössä niissä reitittimissä voi olla useitakin reitysprotokollia samaan aikaan päällä. Ja no normaalisti täällä ei ole verkon sisällä, mutta täällä reunareitittimessä on ainakin kaksi protokollaa. seulotellaan verkon sisälle, esimerkiksi tuo OSPF ja se protokolla, millä jutellaan ulko muiden operaattoreiden verkkojen kanssa. Eli kaksi protokollaa päivittää sitä reititystaulua. Ja nyt PGP ei sitten mainosta, että hei, meillä on täällä hirveän määrä IP-osoitteita ja aliverkkoja, vaan se kerää sen informaation yhteen ja sitten mainostaa, että hei, meillä on tämmöinen yliopiston IP-verkko täällä tämmöisen reitittimen takana. Eli OSPF täällä yliopiston sisällä, se tietäisi tämän koko yliopiston reititin topologian, mutta sitä informaatiota ei sitten välitetä muulle internetille. Sinne riittää tietää, että hei, se yliopistoverkko on tuolla, siellä joku protokolla hoitaa siellä sisällä sen reitityksen, PGP hoitaa sen mainostamisen, että mistä se löytyy se yliopistoverkko, että siinä on se Funetti ja Nordunetti on sitten välissä, ja sitten on joku Tier 1 operaattori, tai useampia Tier 1 operaattoreita, mitä kautta se Nordunetti sitten pääsee internettiin. Laitetaan vaikka sinisellä. No okei. Eli nyt täällä riittää tällä verkon sisällä OSPFn tietää tuo oma verkko plus siitä, että oletusreitti maailmalle. Ei tarvitse tietää kovin montaa riviä. Käytännössä mikä määrä verkkoja siellä on määritelty, niin semmoinen määrä rivejä on siellä OSPF-reititystaulussa. Tuossa äsken oli vajaa 10 riviä, kun siellä oli vajaa 10 verkkoa määritelty sinne reititinten välille. Eli siinä itsessään ei näkynyt tuossa äsken muuta kuin siellä ne linkit reititinten väleillä, jolle oli annettu IP-verkko. Siinä niitä tietokoneita ei ole laitettu. Mutta siellä voisi noissa verkoissa olla laitteita. Okei. Mutta tämä reunareitittimen PG tällä operaattorin reunalla, sen pitää sitten tietää joka ikinen internetin osoite, miten se saavutetaan. No yliopistolla se voisi olla helppoa, että hei, no me lähetetään Funetin verkkoon ne paketit, mitkä ei kuulu yliopistoverkkoon. Funetti joutuu sitten jo pähkäilemään, että kun siinä on useita korkeakouluja Suomessa kytketty, että okei, mihinkä päin se lähetetään se Funetin sisältä. Ja lopulta tarvii tällä isojen operaattoreita, joilla on AS-tunnus, niin niiden tarvii tietää koko internetin topologia jollain tarkkuudella. Ja nyt tuossa nyt mä oon vähän listannut sitä, että miten tuo PGP-reititystaulu on kasvanut tuo muutaman vuoden aikana. Eli nyt melkein 200 000 reittiä on tullut lisää sinne PGP-reititystauluun. Eli siellä on tullut uusia operaattoreita internettiin, uusia IP-versio 4-osoitelohkoja on jaettu ja otettu käyttöön. Ja aina kun sinne tulee uusi osoiteavaruus jonnekin käyttöön, se päivitetään sinne PGP-reititystauluihin. Ja tuossa on tuommoinen SIDR-raportti, tarkempaa tietoa. SIDR-hän oli se, että nyt se IP-osoite ei olekaan enää luokiteltu, vaan tämä CIDR on Classless Interdomain Routing. Eli se IP-osoitteesta tehtiin luokaton, että se ei ole kiinteä se alkuosa, vaan määritettävissä aliverkkomaskin avulla. Ja interdomain, niin se soveltuu sitten se IP-osoite paremmin tämmöisten verkkojen väliseen reitityk- tai hierarkian rakentamiseen ja niiden reititysrakentamiseen. Nyt kun se IP-osoite on hierarkinen, niin tätä reititystaulun koko on saatu pienennettyä jonkun verran. Tuolla mulla lukee, että noin reilut puolet on yhdistettyjä mainoksia. Tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Funet pystyy sit yhdistämään sitä, että siellä on yliopistoverkko ja muutama muu verkko, jotka on lähellä yliopistoverkkoa, niin se pystyy yhdistämään sen mainoksen, kun yliopistolla on saattu, meillä on 234, sitten siellä jollain muulla korkeakoululla on 233 ja 132-32 alkuiset on jollain, niin pystytään mainostamaan. Mä yhdistän noiden verkkojen mainos, että ulkomaailma ei tarvitse tietää, että Funetilla että missä nuo sijaitsee Funetin verkossa. Ulkomaailman tarvii tietää vaan, että okei, Funetin kautta sä saat tällaisilla luvuilla alkaviin osoitteisiin yhteyden. Funetti sitten heittää ne paketit, kun ne tulee Funetin verkkoon, niin laitetaan yliopi Jyväskylää jonnekin, ja enpä muista mihinkä nuo oli. Tai sitten Nordunet pystyy samaan tapaan yhdistämään. Et joku näistä yliopiston lähellä oleva IP-osoite avaruus on Ruotsissa, niin Nordunet viimeistään sit pystyy yhdistämään sitä. Eli sen sijaan, että me mainostetaan noita kaikkia verkkoja, niin me yhdistetään se mainos aliverkkomaskin avulla ja saadaan pienennettyä tätä reititystaulun kokoa. Ja nyt jos mä otan tuon Sitran raportin tuolla, otetaan vähän zoomia. Niin, missä me ollaan täällä? Ollaan 780 000. Ja nyt tämä Sidra aggregate täällä tarkoittaa sitä, että kuinka paljon mainoksia me on pystytty, tai se PGP-protokolla on pystynyt yhdistämään. Et noin puolet on pystytty yhdistää mainoksissa. No, tämä reititystaulun koko kasvaa, ja nyt se tarkoittaa, että PGP-reitittimien tarvii tietää 780 000 reittiä tänä päivänä, jotta ne kykenee kommunikoimaan kaikkien internetissä olevien IP-osoitteiden verkkojen kanssa. Ja kasvanut koko ajan. Ja eli nyt pienessä verkossa meidän tarvii tietää oletusreitti, mutta jossain vaiheessa tarvii ruveta tietää, kun me ollaan operaattoriverkon reunalla, että hei, mitenkä meidän pitää selvittää reitti, ja tämä PGP on sitten se protokolla, jolla selvitetään se polku siellä operaattoreiden kautta kyseiseen verkkoon. Tai oikeastaan sillä PGP:llä ne verkot mainostaa niitä polkuja, ja sitten sillä meidän reunareititin saa mainoksia sieltä, että kun siellä on useita reittejä, niin ne mainokset saapuu, että erilaisia polkuja on olemassa tiettyyn kohteeseen. Ja tämä reititin sitten PGP-avulla, mainokset tulee PGP:llä, ja sitten siinä PGP:ssä on se algoritmi, jolla lasketaan sitten, että mikä näistä mainoksista valitaan. Ja siinä nyt katsotaan, että onko se, kuinka paljon maksaa mikäkin reitti sitten tälle operaattorille, niin se on se päähinta tai päätekijä siinä valinnassa, mikä näistä mainoksista tai minkä mainoksen informaatio sijoitetaan reititystauluun. Eli käytännössä sen sijoitetaan, että okei, siellä on joku reititi, jonka kautta välitetään paketit. Tai jos sitten muuttuukin, niin siellä on joku toinen reititi, jonka kautta välitetään paketti. Internet on kehittynyt, olette monta kertaa maininnut, että internet on kehittynyt pienestä, niin nyt internetissä on paljon ollut ongelmia sen takia, että se on kehitetty pieneksi, muutaman korkeakoulun väliseksi verkoksi, ja sen, kun on sitten kasvanut maailmanlaajuiseksi, niin siitä on aiheutunut erilaisia ongelmia. Tämä PGP-reititystaulu oli eräänlainen, tai yksi ongelma vuonna 2014, kun tämä reittien määrä lähenteli 512 000 reittiä, niin vanhat reitittimet oli tehty, rakennettu siten, että siellä oli muistia sen verran, että sinne mahtui 512 000 reittiä. Ei oltu taas silloin kymmeniä vuosia sitten ajateltu, että okei, se reittien määrä nousee satoihin tuhansiin. Ja nyt kun sinne vanhojen reitittimien muistiin mahtuu vain 512 000 reittiä, niin kaikki internetin reitit ei enää 2014 mahtunut sinne vanhoihin reitittimiin. Ja nyt osa internetistä tippui pois sitten näiltä reitittimiltä, kun niihin ei pystynyt reittiä tallentamaan, niin koko internet ei enää ollut saavutettavissa joka paikasta maailmaa. No, sitten tuli kiire vaihtaa uudet reititimet, että sinne saatiin, nykyään niissä on reilusti muistia, että ei haittaa. Mutta sieltä internetin alkuajoista juontunut se, että jokin ajateltiin pieneksi, mutta sitten se on kasvanut. Ja nyt se oli tämmöinen reititimissä oleva muistin määrä, joka oli, ajateltu. Et silloin 10 vuosia sitten se muisti oli paljon kalliimpaa kuin tänä päivänä, niin säästettiin silloin muisti, kun muistin koossa, kun ajateltiin, että sitä ei todellakaan tulla tarviimaan. Mutta niin kuin ne IPv4-osoitteetkin ajateltiin, että ei ne ikinä lopu, ne loppuu ja samasta syystä sitten loppumuisti siellä reitittimissä. Mutta tänä päivänä mennään tuolla ja koko ajan kasvaa tuo PGP-reititys informaatio. Nyt siellä alkaa pikkuhiljaa olla IP-versio 6-verkkoihin reittejä, eli nyt IP-versio 4-osoitteet alkaa olla aika lailla loppuun käytetty melkein kaikkialla maailmassa, niin on IPv6 reitit alkaa yleistyä. Ja tuossa, mitä tuohon laitoin näyttöön tekstejä, niin tulikin mainittua suurin piirtein jo puheessa. Ja kaikki nuokin. Okei, sitten on tuommoisia visualisointeja, animaatioita, reititysalgoritmien, protokollien toiminnasta. Ja mä palaitan tuon PGP-plain tuonne. Tai PGP-play yhdellä P:llä, mutta viittaa siihen PGP-protokollaan. Ja nyt mä laitan sinne, me laitetaan funeetti AS1714. Ja okei, tänään tämä toimii heti, ajattelin laittaa sen tuonne eri näytölle, koska se saattaa kestää aika kauan. Otetaan Tukholmasta mainokset. Ja nyt mä valitsen sitä, että mistä paikoista otetaan mainoksia, tämän PGP-protokollan mainoksia. Se PGP-protokolla mainostaa niitä polkuja eri autonomisiin järjestelmiin. Ja otetaanpa muutama Euroopan mainos. Ja, ei se tykännyt. No, ota pelkkä Tukholma. No ei se sittenkään toimi.
No.
Pitääkö mun hyväksyä? Voi että. Uudestaan. Ei auttanut. Okei, no se on sitten. Voi kokeilla sitä itse, jos saatte sen toimimaan. Mäpä laitan sen vielä kumminkin tuonne näyttöön, jos se heräisi, ei se herää. Okei, mennään sitten seuraavaan animaatio. Ja nyt tässä on tämmöinen animaatio, joka ei toimi enää Chrome-selaimella. Mä avaan tuolta Microsoftin vekottime. Joo, antaa mennä. Joo niin, flash-animaatio on toteutettu ja tämä vielä Microsoftin vekottimillä toimii. Tässä on Dijkstran algoritmin animaatio ja mä laitan sen tuonne toiselle näytölle pyörimään. Ja nyt mä haen tuolta PowerPoint-kalvot. Mä oon Kurosen Rossin kalvoja vähän suomennellut. Niin katsotaan seuraavaksi, miten tuo yhteystila-algoritmi, eli Dijkstran kehittämä algoritmi toimii ja tämä oli näin ja okei, no se ei näy sitten tuolla. Okei. Katsotaan vähän, miten tuo toimii tuolla. Se on hyvinkin yksinkertainen algoritmi ja nyt siellä, mitä siellä on tuossa kohta, mä näytän, niin siellä on tämmöinen termi kuin C, joka kertoo sitten hinnan, kun me lähdetään solmusta X jonnekin solmuun Y, ja jos ei tiedetä hintaa, niin se on ääretön. Eli jos ei ole naapureita, niin se on ääretön, kun ei tiedetä hintaa. Sitten meillä on nykyinen hinta johonkin kohteeseen. Sitten meillä on edeltävä solmu johonkin kohteeseen, eli me tiedetään, että mitä kautta me päästään jonnekin. Me tiedetään, että mikä se on se hinta sille polulle jonnekin kohteeseen. Ja sitten siinä on vielä joukko, kun me kerätään, algoritmi kerää tuota informaatiota siitä. Me hyppään tuon pseudo-algoritmikoodin yli ja mennään esimerkkiin. Tällainen verkko, se visualisointi, mikä mä laitoin siihen toiselle näytölle, mikä katosi, kun tämä slideshow halusi sen näyttää, tuota, mä en osaa käyttää PowerPointia, niin se on vastaavanlainen visualisointi. Mutta ennen kuin sitä visualisoinnista tajuaa, niin ehkä parempi käydä tämän läpi, niin voitte katsoa sitä visualisointia sitten vaikka omalla ajalla. Eli verkko, ja nyt täällä on jonkinlaiset hinnat näille linkeille laitettu tuohon linkin yläpuolelle tai viereelle. Ja nyt tässä sitten jokaisessa reititimessä pyörii sitten tämä Dijkstra-algoritmi, eli nyt kun siellä on joku reititysprotokollamekanismi käytössä, Dijkstra-algoritmi on siellä se laskenta-algoritmi, jolla selvitään reittejä, niin se pyörii joka reitittimessä. Nyt tässä katsotaan tuota U-reititintä, että kuinka se selvittää tuota reitit muihin laitteisiin verkossa. Okei, täällä sitten se on lista, että jonneka se kerää sitten tietoa niistä reitittimistä, joihin kanssa se on selvittänyt lyhimmän reitin. Okei. No sieltä, miten se saa informaatiota, miten tämä alkaa, niin se saa informaatiota näiden linkkien, kun siellä on yhdistetty kaapeli sinne reitittimien välille, määritelty IP-osoitteet, niin sieltä saadaan sitten linkille hinta. Ja nyt tota, jollain keinolla, menemättä siihen tarkemmin, miten on määritelty, randomilla heitetty nämä hinnat tähän, mutta tuota, riippuu protokollasta, niin voidaan eri tavalla määrittää ne hinnat. Se saa näiden linkkien hinnat, mihinkä se on kytkeytynyt. Ja nyt informaatio tulee, että okei, V-solmuun etäisyys on 2. Sitten PV oli se, että mikä on se edellinen solmu, jota kautta me päästään tuohon V-solmuun. Nyt kun se on naapurisolmu, me päästään itsemme kautta siihen. Eli tuo uutossa tarkoittaa sitä, että okei, se on meidän naapurisolmu. Sitten se on saanut informaatiota, että W-solmu on 5. etäisyys. Samaan tapaa siellä on suoralla linkillä ja X on sitten 1. etäisyys. Muuta informaatiota sillä ei ole. Eli tota, ei ole suoraa linkkiä näihin Y ja Z:aan, niin sillä ei ole informaatiota etäisyydestä sinne Z:aan. Tässä on merkitty äärettömällä. Sen jälkeen se algoritmi valitsee pienimmän hinnan näistä, mitä se tietää. Okei, valitaan 1, tai okei, 1 on tässä pieni hinta, valitaan solmu X, lisätään se solmu X tuonne tunnettujen solmujen joukkoon. Et tunnetut solmut, joihin tunnetaan, ne solmut, joihin me tunnetaan lyhin etäisyys. X ei voi olla lyhyempää etäisyyttä kuin 1, koska kaikki muut reitit on ainakin 2 tai 5 pituisia sinne X, jos sinne on olemassa edes muita reittejä. Sen jälkeen katsotaan uudestaan, päästäänkö me sinne X kautta jonnekin solmuihin lyhyemmällä etäisyydellä. Eli nyt oli informaatio siitä, että okei, X päästään 1 ja tota, X:stä tulee informaatio, että X:n kautta me päästään 2 esimerkiksi V:hen. Eli me saa sieltä lisää informaatiota. Katsotaan, että okei, se uusi informaatio, mikä me saatiin, että X:n kautta päästään tuota 2 V:hen, niin se on suurempi se hinta kuin mitä meillä on tuossa suora linkki sinne V:hen. Ei aiheuta päivitystä tähän informaatioon, mikä meillä oli siellä algoritmissa. Lyhin reitti V:hen on vielä U:n kautta. No sitten me saadaan X:ltä informaatio myös siitä, että okei, sillä on linkki tuonne W:hen, sen hinta on 3, ja nyt sitten lasketaan yhteen, tai algoritmi tällä laskee yhteen, että okei, meillä on tässä reitti W:hen, hinta 4, aikaisempi oli 5, informaatio päivittyy. Nyt meillä on 4 hintainen reitti W:hen, ja nyt se kulkeekin X:n kautta. Ja nyt tiedetään, mihin suuntaan pitää lähteä tältä U-solmulta. Sen sijaan, että me mennään suoraan täältä W-hen, niin me lähdetäänkin X-kautta nelosen reitti sinne W-hen. No, X-ämme ei tarvitse selvittää, sille oli löytynyt pieni hinta. Tulee uusi informaatio Y-hyn päästä ja X-n kautta kakkosen hinnalla, ja Z ei vielä päästä. Valitaan taas pienin hinta. Ja nyt kun siellä on kaksi kappelta kakkosia, niin tämä algoritmin kannalta ei ole merkitys, että kumpi valitaan. Jompikumpi valitaan. Ja tuossa nyt on tehty, että Y on valittu, Y-hyn tiedetään minimihinta. Sen jälkeen algoritmi katsoo, että mihinkä se on saanut Y:ltä informaatiota, mitkä sillä on etäisyydet sen omiin naapureihin. Niin algoritmi laskee sitten okei, V ei vieläkään päästä halvemmalla. W:hen löytyi uusi halvempi reitti. Eli kun me saatiin tämä Y:n informaatio täältä, Y kertoo, että hei, mulla on ykkösen hintainen reitti tuonne W:hen. Se informaatio, kun summataan tuon X:ltä saadun informaation kanssa, sillä on ykkösen reitti Y:hyn ja uustaa ykkösen reitti X:ään, niin saadaan uusi minimi-informaatio. Eli nyt W:hen päästään U tietää, että W:hen päästään Y:n kautta. Ja Y taas tietää, tai Y:hyn se pääsee X:n kautta, ja X onkin sitten suoran linkin takana, tai suoralla linkillä tuohon U. Sieltä tulee tuo informaatio tuonne W. Ja Z:aankin löytyi reitti, ja vastaavasti sitten taas otetaan pienin, lisätään se tunnettujen minimeiden joukkoon, katsotaan tuleeko uutta noihin jäljellä oleviin solmuihin, löytyykö uutta pienempää reittiä, ei löytynyt. Otetaan seuraava, lisätään se ja algoritmi pyörähtää loppuun. Ei ollut enää pienimpiä reittejä. Ja nyt se uun näkökulmasta verkon topologia on tämmöinen. Eli nyt sinne reititystauluun tulee tuommoinen informaatio, että mitä kautta me päästään mihinkin toiseen reitittimeen tai verkkoon. Eli vaikka siellä niitä linkkejä on olemassa, niin okei, ne on siellä olemassa, mutta tuommoinen kuva siitä muodostuu tälle uulle, kun se reititysalgoritmi pyörähtää. Se löytää ne minimireitit kyseiseen jokaiseen verkkoon, mitä siinä on siinä verkossa. Jokaisen reitittimen, mikä siinä verkossa on. Eli Dijkstra-algoritmi, yhteystilatyyppinen algoritmi, tiedetään koko verkon topologia. Saatiin esimerkiksi selville se, että V on saavutettavissa Y:n kautta, joka on saavutettavissa X:n kautta, joka on suoralla linkillä tuohon U:hun. Ja nyt tässä on U:lle laskettu tämä jokainen sitten näistä reitittimistä laskee laskee se algoritmi ja saa oman näköisensä verkon siitä. Eli sillä voi olla eri reitit eri reittimien välillä, riippuen sitten noista verkkojen hinnoista. Että se voi olla erinäköinen näkymä, mutta kommunikaatio menee paketit verkon läpi. Joo.
Jos menee kaksi taaksepäin.
Tähän.
Niin kun nyt se jatkaa sitä U, X, Y:hyn, V:hen, kaksosveen, niin siis se aina jatkaa sitä, mihin se on niin jäänyt.
Joo.
Niin onko se, siis tuon stepin jälkeen, kun se olisi valmis? Tai siis mä mietin, että jos tuolla kaksoisveestä lähtisi joku ykkönen jonnekin vielä kuviteltuun,
joo,
josta tulisi vielä ykkönen tähän Z:aan, ja sitten jos se YZ olisi vähän kalliimpi, niin sitten...
Joo, eli sitten se algoritmi pyörisi pitempään.
Niin, se kaksosve tulee tuolta, mutta siis mä mietin, että...
Eli nyt se...
Voiko tässä olla joku semmoinen keissi, että kun jatketaan tästä lyhimmästä, niin sitten... jäisi jotain kattomatta tai sellainen, että jos se alkumatka on kallis, että sinne ei lähetä, mutta sitten sieltä tulisi halvalla tonne.
Joo, eli idea on siinä, että löytääkö tämä aina sen lyhimmän reitin niinkö, sitäkö sä meinaat?
Niin.
Niin. Että tämä löytää...
Tai siis joutuuko se joskus niin kuin, kun tässä nyt tämä...
Eli tämä ei joudu palaamaan takaisin, eli joka vaiheessa niin etsitään lyhin reitti. Ja sitten, että jos me lähdetään täältä, tai lähdettiin uusta liikenteeseen, niin aina valitaan se lyhin reitti. Ja nyt kun ei ole tiedossa mitään muita reittejä tuota, niin tämä on lyhin X:ään. X:ää ei voi päästä lyhyempään reittiä, koska nämä muut reitit sillä on tuota vitosen pituisia. Ja nyt tietenkin se voi olla mahdollista, että muuttuu reitin verkon topologia muuttuu, silloin tehdään uudet laskut. Uudet laskut, että jos tänne tulisi uusi solmu tänne, niin sieltä tulisi uutta informaatiota W:lle, jonka se rupeaisi välittää sitten tänne verkkoon, ja sitten tehdään tässä uudet laskut ja huomataan, että hei, täältä uuden reitittimen kautta onkin pienempi hinta tuonne Z:aan. Mutta tai jos se olisi alussa se informaatio tässä olemassa, niin silloin se lyhin reitti menisi alkujaankin tätä kautta. Silleen tämä Dijkstra-algoritmi, se on lyhimmän reitin etsivä algoritmi, se löytää aina sen lyhimmän reitin. Et se laskenta voi kestää kauan, mitä isompi se verkko on, mutta se lyhin reitti löytyy sieltä jokaiseen kohteeseen. Joo,
jos numerot valitaan sopivasti, niin sitten samankokoinen verkko, niin, tai jos noin numerot tuosta järjestettäisiin sopivasti, niin voisiko tätä algoritmia hidastaa?
Kyllä varmaan voisi hidastaa, että jos nuo numerot olisi sopivasti, niin varmaan pystyy hidastamaankin. Tai ehkä noilla numeroilla yksinään, että se aina valitsee sen pienimmän hinnan ja sitten sen mukaan jatkaa eteenpäin. Että se vaan sitten, että se millä tätä saisi millä tämä hidastuu tämä algoritmi, että niitä verkkoja tai linkkejä ja reitittimiä tulee sinne enemmän ja enemmän. Eli tämä toimii pienissä verkossa, mutta internetin laajuisesti taas ei toimisi, kun pitäisi kaikki reitittimet saada selvitettyä se reitti. Eli tämä toimii, tämä on siinä OSPF:ssä käytössä, siinä kun rakennetaan hierarkinen verkko, niin se pysyy pienenä se laskenta sinne verkon sisällä. Joo. Dijkstra-algoritmi oli siinä ja sitten on Pellman-Ford-algoritmi, vähän samannäköinen mäpä hyppään tänne visualisointiin. Eli nyt tämä Pellman-Ford oli se keskimmäinen sarake siellä ja tämmöiselle etäisyysvektorityyppiselle algoritmeille. Pellman-Fordin kehittämä algoritmi, joka laskee lyhimmän reitin jonnekin. Ja nyt tässä on ero siihen Dijkstra-algoritmiin, että tämä Pellman-Ford ei selvitä sitä koko reittiä, niin kuin se Dijkstra. Eli se Dijkstra selvitti koko reitin sen verkon läpi, että se saa tietää, Dijkstralla saadaan tietää, että mikä on se reitti tänne W:hen. Nyt tuolla Pellman-Fordilla me saadaan tietää seuraava solmu, jota kautta me päästään sinne, mutta ei tiedetä tarkkaa reittiä sinne W:hen tai mihinkään muuhunkaan kohteeseen, jos ei se ole naapurireitit. Tässä on tämmöinen vähän pienempi verkko lähtee. Okei. Reitittimet herää pystyyn, ne näkee että siellä on kaapelit kytketty, siellä on linkit näiden reittimien välillä, siinä on jotkut hinnat. Ja X:llä on Y:hyn kakkosen hinta ja Z:llä on 7 hinta. Lähtee mainostamaan niitä periodisesti sitten naapurireitittimilleen. Ja nyt Y sieltä oppii lisää informaatiota, sitten Z:ä saa sen X:n mainoksen, Z:äkin saa informaatio, mitä sillä X:llä on. Sen jälkeen tämä animaatio vie tuon Y:n mainoksen perille. Y lähettää omat periodiset mainoksensa X:lle ja Z:lle. Ja viimein sitten vielä Zetaakin mainostaa. Zetaankin mainokset menee perille. Ja nyt siellä sitten tämä Pelman Ford-tyyppinen etäisyysvektorityyppinen algoritmi laskee sitten, katsoo, että löytyykö sitten uutta informaatiota. Eli nyt jos haetaan X:stä Y:hyn, X-solmu laskee Y:hyn etäisyyttä, niin se laskee minimiä siitä, että okei, mikä on linkin hinta X:stä Y:hyn, plus sitten tämä D tarkoitti sitä, että mikä on se etähinta sille Y:stä eteenpäin etäisyydelle. No nyt se on, kun me Y:hyn lasketaan, niin siinä Y ja Y, niin se on nolla tuo hinta. Hinta tässä yksinkertaisessa esimerkissä. No sitten se toinen, eli tätä hintaa laskettiin. Nyt tämä toinen parametri, mikä täällä minimifunktiossa on sisällä, on sitten se uusi informaatio, mikä on saatu Zetalta, että hei, Zetalla on tuolla tuommoinen linkki. Zeta on se mainoksen lähetti tuolta X:lle. Niin nyt tuossa sitten lasketaan, että okei, mikä oli hinta X:stä Zetaa 7 plus Zetasta eteenpäin tuonne Y-solmuun 1. 7 plus 1 ja otetaan minimi siitä, että oliko tuo vai tuo reitti pienempi. Eli yksinkertaisesti näkee tässä kyllä ihminen silmällä, mutta algoritmi, tietokoneohjelma joutuu laskemaan se. Ja tuossa on yksinkertainen kaava, kuinka se lasketaan. Ja siitä seuraa, että ei tullut uutta minimiä, ei päivitetä viestiä, ei päivitetä reititystaulua. Sitten siellä lasketaan zetaa vastaavasti. Eli nyt me on saatu Y:ltä mainos, että Y:ltä pääsee ykkösen kautta Zetaan. Meillä oli aikaisempi informaatio, että hei, Zeta on suora linkki 7. Nyt kun me saatiin Y:ltä mainos, että ykkösellä pääsee Zetaan, niin lasketaan sieltä hinta X:stä Y:hyn on 2. Etäisyys tai hinta sille reitille Y:stä Zetaan on 1. Ei tiedetä, että mitenkä pitkä se reitti on. Tuossa vaan näkyy, tässä se on yksinkertaisuudella 1. Lasketaan se summa ja otetaan minimi sitten taas sitä aikaisemman informaation kautta, että mennään Zetaa suoraan. Päivitti informaatio reititystaulussa 3. Ja nyt sitten periodiset päivitykset käytössä, siellä sitten lähtee mainokset sitten tuonne muille laitteille. Ja sitten kun ne on ei tapahdu enää muutoksia tai on saatu laskettua informaatiot, ja uudet päivitykset ei aiheuta muutoksia reititystauluun, niin, tai lasketaan se algoritmi, mutta ei tullut muutoksia tässä tapauksessa reititystauluun. Periodisesti lähtee mainokset eteenpäin. Eli joo, sieltä kysymys.
Voiko tässä siis nämä reitittimet olla eri palveluntarjoajien?
Käytännössä ei, eli nämä reitit, tai mitä tässä käytiin, tämä Dijkstra ja Pelman Ford-algoritmi, niin käytännössä ne on operaattorin sisäiseen reitityksen tarkoitettu. Eli eri operaattoreiden välillä, niin siellä PGP tulee sitten siihen välille kommunikoimaan. Eli ne operaattorit kommunikoi sen PGPn kanssa, ja sitä informaatiota, että mikä sillä sisäverkossa on, niin sitä ei välitetä. Et sitä reititysinformaatiota ei päivitetä, siirretä operaattoreiden välillä. Käytännössä se olisi mahdollista, tai teoriassa mahdollista, mutta käytännössä sitä ei koskaan toteuteta, että siellä PGP:llä päästään sitten määrittämään tarkemmin se.
Mä vaan mietin, kun näissä reiteissä on se hinta taisi olla, että ajattelin, että se voisi olla niin kuin eri suuntiin eri.
Joo, hinta voi olla eri suuntiin eri. Mutta se operaattoreiden välillä sitten PGP:tä käytetään. Siellä pystytään se rahahinta ottamaan huomioon. Nämä hinnat, mitä nämä tai sisäverkkojen algoritmit käyttää, niin siellä ei ole sitä rahaa mukana, että se lasketaan se reitittimet, että ne toimii silleen automaattisemmin, että ne kerää sen informaation siitä muilta reitittimiltä plus siitä linkistä, että sinne ei manuaalisesti tarvitse asettaa niitä hintatietoja, niin kuin PGP:ssä sitten PGP:ssä enemmän asetetaan manuaalisesti niitä parametreja, joita käytetään siihen reittien laskemiseen, koska siellä se hinta on se tärkein tekijä, mikä vaikuttaa. Joo, hintaa mä käytän, hinta yleisenä sille, että PGP:ssä se hinta on käytännössä se raha. Siellä voi olla muitakin, voi se pituuskin olla osa sitä hintaa, että se hinta lasketaan eri parametreissa. Täällä se voi olla sitten, tuossa se voi olla ruuhkautumisaste, linkin nopeus, viive, kaikki tämmöiset voi olla parametreja, millä lasketaan sitä hintaa. Riippuu algoritmista. Sitten kun se hinta on saatu selville, niin sitten se on yksinkertainen numeroarvo, josta ruvetaan etsimään minimiä. Et se on, sitten, eli tämä Pellman-Fall, nämä algoritmit laskee sitä minimiä, reititysprotokolla sitten tai se reititin asetukset määrittelee, että mistä se numeroarvo 5 saadaan tuonne ja mistä tuo saadaan tuonne. Et se on siellä reitittimien ja reititysprotokollien asetuksissa ja niiden keräämässä informaatiossa. Ja algoritmi saa vain lukuarvo, jota se käyttää laskemaan, että saa pienimmän hinnan selville. No nyt kun mä pääsin vielä pois slideshowsta. Okei. Joo. No siinä on muitakin, voi katsoa muita visualisointeja ja itse kokeilla. Meillä aika on lopussa, niin jätetään tänään tähän ja mennään sitten huomenna jatkaa tuosta linkkikerroksesta eteenpäin. Saadaan viimeinen luentopaketti huomenna. Yes.